Në muzik realizohet konfrontimi, dialogu dhe sinergjia ndërmjet lindjes e perëndimit, ndërmjet traditës e modernes. Kështu pohoi Papa Benedikti XVI në përfundim të koncertit në Vatikan që u ofrua të njëjtën e kaluar nga Patriku i Moskës e i të gjithë Rusive Kiril në kuadrin e ditëve të përshpirtërisë ruse. Një ngjarje mbi të cilën dalet edhe zëdhënësi se li së shenjtat Federico Lombardi në editorialin e sotëm.
Nei giorni scorsi abbiamo assistito.
Gjatë ditëve të kaluara ishim dëshmitar të një hapi domethënës në marrëdhëniet ndërmjet kishës ortodokse ruse dhe asaj katolike. Koncerti ofruar nga Patriku Kiril për atin e shejt në salën Pali 6 në Vatikan i paraprirë nga një mesazh i përzemërt i vet Patrikut, lexuar nga metropoliti Hilarion, shkonte për të një gesti normal kortezie. Në fakt është qartë se në kontekstin e panoramës kulturore evropiane të sotme, qendrimet ortodokse dhe katolike mbi problemet e mëdha etike janë të përbashkëta, pasi rrjedhin nga një këndvështrim mbi njeriu që frymëzohet nga krishterimi. Mitropoliti Hilarion, në fjalën e tij, përmendi qartë, për shembull, çështjet që kanë të bëjnë me jetën dhe familjen. Fjala përfundimtare papës ishte më gjerë dhe më impenjative se ato që bën zakonisht pas koncerteve, duke zhvilluar gjërësisht temin e rënjëve të krishterët e Evropës, të shprehura jo vetëm në jetën fetare, por edhe në pasurinë e paqmuar kulturore e artistike të vendeve, ku feja krishterë ka favorizuar e nëzitur sikur krijimtaria dhe gjinia njerëzore. Përballë shekularizimit që shtyn drejt menjanimit e Zotit e të planit e tij dhe përfundon me mohimin e vetë dinjitetit njerëzor, duhet propozuar një humanizëm i ri që Evropa të mund të marrë frymë sërish me të dyja mushkërit, falë dialogut dhe sinergjisë ndërmjet lindjes e perëndimit, ndërmjet traditës dhe modernes. Tinglimi notave të muzikës madhështore ruse në Vatikan ishte shenjë e qartë e sintonisë thellë që është krijuar ndërmjet kishës ortodokse ruse asaj katolike mbi këto perspektiva të rëndësishme, një sinjal vërtet inkurajues për të ardhmen.
Davvero incoraggiante per il futuro.